उद्योगेन हाउस।
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Karibu katika matangazo yetu ya jioni. Leo ni Februari 5 mwaka 2024. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa RFA inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu sana.
Na kati ya ripoti za kuandalia hii leo, wabunge wa Senegal wameanza kujadili pendekezo la kuahirisha uchaguzi wa rais ambapo hapo awali ulipangwa kufanyika Februari 25.
Katika taarifa nyingine ni kwamba rais wa mpito nchini Namibia, Nangolo Mbumba, amesema hana mpango wa kuwania kiti cha urais wa nchi hiyo katika uchaguzi mkuu ujao.
Hizo ni baadhi ya ripoti za kuandalia katika matangazo yetu ya leo, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomee habari muhimu za dunia.
Jeshi la Israel limeripoti leo kuwaua darzeni ya wanamgambo katika ukanda wa Gaza wakati waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken akirudi katika eneo hilo kushinikiza sitisho jipya la mapigano. Jeshi la ulinzi la Israel limesema operesheni zake katika siku moja iliyopita zilijumuisha mashambulizi ya anga na mapigano ya ardhini huko Khan Yunis kusini mwa Gaza, pamoja na mashambulizi kaskazini na katikati mwa Gaza. Umoja wa Mataifa umesema mapigano makali katika eneo la Khan Yunis yanawasukuma raia kusini zaidi kuelekea Rafa, ambako zaidi ya nusu ya wakazi wa Gaza tayari wamepatiwa hifadhi, wengi wakiwa katika makazi ya muda. UN inakadiria 75% ya wakazi wa Gaza wamekimbia nyumba zao, na inasema watu wa Gaza wanakabiliwa na upungufu mkubwa wa chakula, maji, makazi pamoja na dawa. Pendekezo la kusitisha mapigano kwa muda litaongeza misaada ya kibinadamu kwa Gaza pamoja na kuachiliwa kwa mateka wanaoshikiliwa na wanamgambo wa Hamas. Russia leo Jumatatu iliishutumu Ukraine kwa kutekeleza kile Kremlin ilichokiita shambulio la kinyama dhidi ya eneo la kuoka mikate katika mji unaokaliwa na Russia huko mashariki mwa Ukraine. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amelitaja shambulio la Jumamosi huko Lysychansk kuwa ni kitendo cha kigaidi katika miundombinu ya amani. Russia imesema kuwa shambulio hilo liliua watu 28. Mji wa Lysychansk ulikuwa na wakazi wapatao 110,000 kabla uvamizi wa Russia. Uliangukia kwa Russia katika majira ya joto mwaka 2022 na uko kilomita 15 kutoka eneo linalodhibitiwa na Ukraine. Maafisa wa Ukraine hawakutoa tamko lolote kuhusu shambulio hilo. Russia na Ukraine zinalaumiana kila mmoja kwa kufanya mashambulizi katika maeneo ya raia, ikiwemo Ukraine inaripoti mara kwa mara makombora ya Russia na mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani ambazo zinalenga miji ya Ukraine. Wabunge wa Senegal leo Jumatatu walianza kujadili pendekezo la kuahirisha uchaguzi wa rais ambao awali ulipangwa kufanyika Februari 25, kulingana na mwandishi wa habari wa AFP. Rais Macky Sall siku ya Jumamosi alitangaza kucheleweshwa kwa uchaguzi saa chache kabla kampeni kuanza rasmi na kusababisha mgogoro wa kisiasa. Bunge linachunguza maandishi yaliyopitishwa siku iliyopita na kamati ya maandalizi ikipendekeza kucheleweshwa kwa miezi 6 au hata mwaka hadi Februari mwaka 2025, kulingana na maandishi yaliyosambazwa kwenye mkutano. Wafuasi wa Karim Wade, ambaye jitihada zake za kuwania urais zilikataliwa na baraza la katiba, waliwasilisha pendekezo hilo. Inasema kuwa lengo la kuakhirishwa itakuwa kuepuka ukosefu wa utulivu wa kitaasisi pamoja na machafuko makubwa ya kisiasa na kuhakikisha kuanza upya kwa mchakato wa uchaguzi. Watu 19, mmoja wao mfanyakazi wa huduma za dharura, wameuliwa wakati wa mapigano ya kikabila mwishoni mwa wiki katika jimbo la Abyei nchini Sudan Kusini. Ghasia zimekuwa jambo la kawaida katika jimbo hilo lenye utajiri wa mafuta, ambako watu 54 waliuliwa wiki iliyopita pekee, wakiwemo walinda amani wawili wa Umoja wa Mataifa. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Mamlaka ya utawala wa Abyei imeripoti kwenye taarifa yake Jumatatu kwamba watu takriban 64 walijeruhiwa katika mapigano ya wiki iliyopita kati ya watu wa makabila mawili ya Wangok wa jimbo la Abyei na wale wa Watiwe wa hasimu wao wa jimbo la jirani la Warap. Taarifa inaeleza kwamba mashambulio dhidi ya raia ndio imesababisha vifo, soko kutiwa moto, uporaji na kushambuliwa kwa mifugo. Pande hizo mbili zimekuwa zikizozana zikitetea maslahi na madai yao ya ardhi tangu Sudan Kusini kujinyakulia uhuru mwaka 2011 na eneo linalogombaniwa kuwekwa chini ya ulinzi wa Umoja Mataifa. Maafisa wanasema siku ya Jumapili watu wengine 18 waliuliwa, wakiwemo wanawake, watoto na mfanyakazi wa shirika la madaktari bila mipaka. Na kuna pia mtu mmoja aliuliwa na watatu wengine kutekwa nyara siku ya Jumamosi. Ugomvi kati ya makabila hayo mawili ulianza hapo mwaka 2022 juu ya madai ya ardhi katika eneo linalopatikana kusini mwa jimbo la Abyei na jimbo la Warap. Mwezi Januari, Rais Salva Kiir alitoa wito wa kusitisha mapigano miezi kadhaa baada ya watu 32 kuuliwa Novemba kutokana na mapigano kati ya makabila hayo mawili.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington. Nangolo Mbumba ni rais wa muda wa Namibia, nchi iliyopo kusini mwa Afrika. Aliapishwa Jumapili kufuatia kifo cha rais Hage Geingob kilichotokea mapema siku hiyo katika hospitali moja mjini Windhoek. Geingob alitangaza mwezi Januari kwamba alikuwa na saratani. Mbumba alisema Jumapili kwamba hana mpango wa kuwania urais katika uchaguzi mkuu baadaye mwaka huu. Hiyo inamaanisha kuwa makamu rais mpya Netumbo Nandi Ndaitwa anaweza kuwania nafasi ya urais. Kama atashinda, atakuwa rais wa kwanza mwanamke katika nchi hiyo ya kusini mwa Afrika. Hata hivyo, anaweza kukabiliana na wapinzani ndani ya SWAPO, chama chake cha siasa The Southwest Africa People's Organization, kimekuwa madarakani nchini Namibia tangu ilipopata uhuru mwaka 1990. Rais Geingob hivi karibuni alikosoa Ujerumani kwa kuunga mkono Israel dhidi ya mashambulizi ya mauaji ya kimbari katika mahakama ya kimataifa ya haki. Maafisa kaskazini magharibi mwa Pakistan wamesema Jumatatu kuwa uvamizi wa alfajiri uliofanywa na wanamgambo umewaua maafisa wa polisi wasiopungua 10 na kujeruhi wengine 6 kabla uchaguzi mkuu baadaye wiki hii. Shambulio hilo lilitokea eneo la kijeshi la Dera Ismail Khan, ambako maafisa waliripoti kuwa kundi la washambuliaji waliokuwa na silaha nzito walivamia kituo cha polisi.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari za uzito wa juu jioni hii ni huko nchini Kenya. Rais wa Poland Andrzej Duda ambaye anazuru nchini humo kwa ziara rasmi ya siku mbili kufanya mazungumzo na rais wa taifa hilo William Ruto siku ya Jumatatu katika ikulu ya Nairobi, ameeleza kuwa taifa lake linalenga kuimarisha uhusiano wake wa kiuchumi na Kenya na kufanya nchi ya Afrika Mashariki kuwa kiingilio rasmi cha maslahi yake barani Afrika. Mwandishi wa Nairobi Kennedy Wandera anatuarifu kwamba Rais Ruto amesema kinaimarisha uhusiano wake na Poland kuziba pengo la mahitaji ya nafaka nchini humo. Tupate taarifa kamili.
Hello, madam. How are you? Yes. Duda ambaye pamoja na rais wa Kenya William Ruto Jumatatu katika ikulu ya rais jijini Nairobi kwa kauli moja wamesaini mikataba miwili ya ushirikiano kwenye nyanja za kodi, kilimo na maendeleo ya kasi ya vijijini, ameeleza kuwa Kenya itakuwa mshirika wake wa kweli wa mahusiano ya kiuchumi na kuwa kitovu cha maslahi yake barani Afrika na nchi hiyo ya Ulaya ya kati.
Tank. Also in terms of development in Kenya, and these were the topics of our discussion today as well.
Rais Ruto ametoa wito kwa wawekezaji wa Poland kutumia fursa za uwekezaji nchini Kenya na muhimili wa mahusiano yaliyowekwa kama wito kwao kuinua faida ya nafasi ya Kenya kwa uwekezaji wao wa kikanda na barani Afrika. Ruto vilevile ameeleza kuwa Kenya inaimarisha ushirikiano wake na Poland katika sekta ya kilimo na chakula ili kuziba pengo la mahitaji ya nafaka nchini Kenya ili kufikia malengo yake ya kufikia utoshelevu wa chakula.
And we are committed to ensuring their successful implementation.
Kenya inazalisha 14% tu ya matumizi ya ngano ya nyumbani na kuagiza karibu 32% ambayo ni 86% ya ngano inayohitajika licha ya ushuru unaotozwa kwa uagizaji bidhaa kutoka nje. Urusi na Ukraine kwa pamoja zinachangia 14% ya uzalishaji wa ngano duniani na kutoa 29% ya mauzo yote ya ngano. Poland ni muuzaji wa ngano nchini Kenya kwa 5% pamoja na Canada. Ruto pia ameialika Poland kuzingatia bandari ya Mombasa na Lamu kama vitovu vinavyowezekana vya usafirishaji wa bidhaa zake katika eneo hili la Afrika Mashariki na kwingineko barani Afrika. Poland inaitaja Kenya kama mojawapo wa masoko muhimu ya nje na uwekezaji wenye matumaini makubwa barani Afrika. Mwaka 2018 Kenya ilikuwa mshirika wa Poland wa 94 wa mauzo ya nje, ambapo nchi hiyo iliuza bidhaa kwa jumla ya euro milioni 39.9 na vilevile mshirika wake wa 98 wa uagizaji wa bidhaa zenye thamani ya euro milioni 29.1 mwaka huo. Kampuni za Kipoland kwenye soko la Kenya zinatoa huduma za kisasa za afya, mauzo ya chakula na mashine za kilimo. Alex Manyasi, mfuatiliaji wa sera uhusiano wa nchi kwa nchi, anaeleza kuwa Kenya inaweza kuimarisha ujazo wake wa kibiashara kwa kutumia nafasi hii kuingiza bidhaa zake kwenye soko la Poland.
Nchi ya Poland ina wasifu mkubwa sana. Ukiangalia kiuchumi na kimaendeleo kijumla, utapata ya kwamba nchi ya Poland imeweza kuendelea sana. Haswa ina wanasayansi wengi sana, ina pia waandishi wengi sana, wale wanaojihusisha katika sanaa. Na ukiangalia kwa upande wa teknolojia na mambo ya engineering, pia wanajulikana sana kuwa ni nchi ambayo imeendelea na pia ina utajiri mkubwa uko Europa.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na kama mlivyosikia katika habari za dunia ni kwamba wabunge wa Senegal leo Jumatatu walianza kujadili pendekezo la kuahirisha uchaguzi wa rais ambao hapo awali ulipangwa kufanyika Februari 25. Rais Macky Sall alitangaza kucheleweshwa kwa upigaji kura saa chache kabla kampeni kuanza rasmi, na hivyo kuzua mzozo wa kisiasa nchini humo. Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Bunge litatathmini hoja iliyopitishwa siku iliyotangulia na kamati ya maandalizi ikipendekeza kucheleweshwa kwa uchaguzi kwa miezi sita au hadi mwaka mmoja kufikia Februari 2025 kulingana na hati iliyosambazwa kwenye mkutano huo. Wafuasi wa Karim Wade, ambaye azma yake ya kuwania urais ilikataliwa na baraza la katiba, waliwasilisha pendekezo hilo. Inasema kuwa lengo la kuahirishwa kwa uchaguzi huo litakuwa kuepusha mzozo wa kiutawala na machafuko makubwa ya kisiasa na wakisha kurejeshwa kamili kwa mchakato wa uchaguzi. Hati hiyo inaungwa mkono na kambi wa bunge ya Rais Sall. Nje ya jengo la bunge, maafisa usalama walitumia bomu ya kutoa machozi kutawanya mkutano wa upinzani siku ya Jumatatu, muda mfupi kabla ya kuanza kwa mjadala huo wenye utata wa kuahirisha uchaguzi wa rais. Waandamanaji kadhaa walisikika wakiimba Macky Sall dikteta, wakimaanisha rais aliyeko madarakani baada ya kutawanywa na maafisa wa usalama. Senegal inakumbwa na mzozo wa kisiasa tangu Rais Sall Jumamosi kutangaza kuchelewesha uchaguzi huo rais. Viongozi wa upinzani wamelaani hatua hiyo na kusema ni mapinduzi ya kikatiba, wakisema ni ukandamizaji wa demokrasia. Mawasiliano ya mtandao wa simu yalisitishwa katika wilaya kadhaa za mji mkuu wa Dakar hii leo Jumatatu, kulingana na raia na waandishi wa habari. Serikali pia ilisitisha data za simu mwezi Juni mwaka jana kutokana na mvutano mkubwa nchini humo. Hata hiyo imekuwa jibu la kawaida la kuzuia uhamasishaji na mawasiliano kupitia mitandao ya kijamii. Hali hiyo imezua wasiwasi mkubwa katika jumuiya ya kimataifa, huku Marekani, Umoja wa Ulaya na mtawala wa zamani wa koloni Ufaransa wakiomba kura hiyo kupangwa upya haraka iwezekanavyo. Mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat Jumatatu aliitaka Senegal kutatua mzozo wake wa kisiasa kwa mashauriano, maelewano na mazungumzo baada ya makabiliano makali kuzuka kufuatia kuahirishwa kwa uchaguzi wa rais wa mwezi huu. Faki alitoa wito kwa maafisa wa serikali kuandaa uchaguzi haraka iwezekanavyo kwa uwazi, kwa amani na utangamano wa kitaifa, katika taarifa kwenye mtandao wa X. Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Huku ikionyesha nguvu za kijeshi na msukumo mkubwa wa suluhisho la kidiplomasia, Marekani inajaribu kudhibiti vita vipana huko Mashariki ya Kati, pamoja na historia ya vita vya Israel dhidi ya Hamas. Majeshi yanayounga mkono na Iran katika eneo hilo yana nia ya dhati kuendeleza mashambulizi dhidi ya maslahi ya Magharibi. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Veronica Balderas Iglesias ana maelezo zaidi, na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Hata baada ya ushirika unaongozwa na Marekani kufanikiwa kuyapiga malengo 36 ya Wahudhi nchini Yemen siku ya Jumamosi, Marekani haiwezi kufuta uwezekano mashambulizi zaidi yatakayofanywa na Wahudhi au wanamgambo wanaoungwa mkono na Iran huko Mashariki ya Kati, ameonya mshauri wa usalama wa taifa Jake Sullivan katika kituo cha televisheni cha ABC katika kipindi cha This Week.
Lengo kuu la mashambulizi limekuwa ni kuwaondolea uwezo wanamgambo wanaungwa mkono na Iran huko nchini Iraq na Syria, ambao wameshambulia majeshi yetu kutoka kwa Wahudhi ambao wanaendelea kutishia meli kwenye bahari ya Sham, na sisi tunaamini kuwa yamekuwa na matokeo mazuri ya kupunguza uwezo na wanamgambo wa Kihudhi. Kama ilivyo muhimu, tutaendelea kuchukua hatua.
Lakini Wahudhi wameapa kuendelea na operesheni zao za kijeshi ambazo wamethibitisha kwa ni kulipiza kisasi kwa vita vya Israel dhidi ya malengo ya Hamas huko Gaza. Zaidi ya Wapalestina 27,000 wamejikuta katikati ya mapigano na kuuawa, na zaidi ya 66,000 wamejeruhiwa, kwa mujibu wa wizara ya afya inayoendeshwa na Hamas huko Gaza.
Tunachokiona ni uchokozi, kuzingirwa, mauaji ya kimbari na kuzuia dawa kwenda kwa kaka zetu huko Gaza. Raia wa Yemen, makabila yake, silaha na wanaume wanajiweka tayari kukabiliana na uchokozi na kufanya kile ambacho wanaweza kukifanya.
Kampeni za kijeshi za Israel zilianzishwa ikiwa ni majibu kwa uvamizi wa kigaidi wa Hamas ndani ya eneo la Israel hapo Oktoba 7. Takriban watu 1,200 waliuawa katika shambulizi na 240 zaidi walichukuliwa mateka. Siku ya Jumapili, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema vikosi 17 kati ya 24 vya Hamas vimeangushwa hadi hivi sasa.
Vikosi vingi vilivyobaki viko kusini mwa ukanda wa Gaza na huko Rafa, na tutavishughulikia hivyo pia.
Marekani inaongeza msukumo wa suluhisho la kidiplomasia kwa mzozo huo, huku kukiwa na ziara mpya ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken katika eneo hilo. Pendekezo la hatua nyingi la kuongeza sitisho la mapigano na kuachiliwa kwa mateka kwa mabadilishano ya wafungwa wa Kipalestina nchini Israel pia nalo linafanywa kazi.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu tunapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hii leo moja kwa moja tunaanzia kule nchini Tanzania, ambapo timu ya Yanga iko dimbani usiku huu ikijaribu kusaka pointi tatu katika mchezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara dhidi ya Dodoma Jiji, baada ya kuteleza katika mchezo wake uliopita kwa kutoka suluhu na timu ya Kagera Sugar. Mwanamichezo wetu George Njogopa na ripoti kamili.
Mchezo ulianza tangu saa moja jioni ni muhimu kwa pande zote, lakini unatizama kuwa ni wake pekee zaidi kwa mabingwa watetezi, kwani iwapo watafanikiwa kuondoka na ushindi watarejea tena katika usukani wa ligi hiyo. Walibana mbavu katika mchezo wake uliopita dhidi ya Kagera Sugar kwa kwenda sare tasa, hali iliyofanya waendelee kuning'inia katika nafasi ya pili. Wakali wengine wa ligi kuu, vijana wa Msimbazi Simba Sports Club, tayari wametoa huko Tabora, ambako hapo kesho watashuka dimbani kukabiliana na watemi wa Milambo Tabora United, timu ambayo imepanda ligi kuu msimu huu. Simba watashuka dimbani huko mdomoni wakiwa na churuzika damu baada ya kuilalua Mashujaa katika mchezo wake uliopita, hivyo wenda watemea wa Milambo na hapo kesho wakakiona cha mtema kuni. Lakini kama wasemavyo wahenga katika soka, mpira siku zote unadunda, hivyo pengine hiyo kesho mnyama Simba akaondoka dimbani akiwa anachechemea baada ya kukatwa mkia na kuvunjwa mguu. Na mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni mwana michezo mwenzako George Njogopa wa Sauti America.
Tukielekea nchini Kenya, timu ya taifa ya mchezo wa volleyball almaarufu Wafalme wana uwezo wa kutamba siku za usoni iwapo tu mradi wa talanta, hela unaofadhiliwa na serikali wa kukuza vipaji, utafaidi vichipukizi katika taasisi za elimu. Ripoti kamili na mwanamchezo wetu Dennis Wanyonyi kutoka nchini Kenya.
Huku mradi wa talanta hela ukizidi kumiminiwa sifa kemkem kwa kukuza talanta mbalimbali hasa soka ambayo imeonekana kung'aa kote nchini katika siku za hivi karibuni, wito umetolewa kwa wasimamizi wa mradi huu kubuni akademia ya vijana wanaopenda mchezo wa voliboli katika shule za msingi na zile za upili. Kocha wa klabu ya voliboli ya kina dada ya wanabenki KCB Jafet Mnala ameambia meza VOA michezo kwamba ili vijana watambe kama wenzao wa kike katika rubaa za kimataifa katika mchezo huu wa voliboli, ni sharti serikali ianzishe taasisi za akademia za michezo huu katika shule mbalimbali nchini.
Mali tuko na kasoro kabisa kwa nini timu ya wanaume. Nikaweza kumwambia ili tuweze kufaulu kwa Afrika kwa timu ya wanaume, tuanze na wale watoto wanaingia form 1. So wakianzia hapo kuwakuza kwa talanta center, tugrow nao kutoka pale chini wapate zile vitu ambavyo hawajapata, ndio tutaweza kufaulu katika kiwango cha wanaume Afrika. So tukasikizana na yeye, lakini sio kuchukua wale wamemaliza form 4 kuweka kwa talanta center. Hii itatusaidia. Tuanzie chini kabisa akiwa bado young. Mwitu na ukunje akiwa bado mdogo.
Kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi ni Rodenis Wanyunyi.
Hivi sasa tukielekea nchini Rwanda, rais wa timu ya Gasogi United Kakoza Nkuriza Charles KNC amerejesha timu hiyo kwenye ligi ya soka baada ya wiki moja kutangaza kujiondoa katika michezo inayoandaliwa nchini humo kwa kile kilichotajwa kuondoa uchafu kwenye soka na kuinua kiwango bora cha soka la Rwanda. Mengi zaidi na mwanamchezo wetu Christopher Karenzi akiripoti kutoka Kigali.
Timu ya Gasogi United imerejea tena kwenye ligi baada ya wiki moja tu rais wa timu hiyo Kakoza Nkuriza Charles KNC kutangaza kwamba anaiondoa timu yake kushiriki katika michezo inayoandaliwa na FERWAFA. Kakoza ana haya ya kueleza.
Nadhani hizi sintafahamu ambazo zipo kwenye mpira ni sisi wenyewe washirika ambao tunazileta. Tunaelewana. Lazima tukutane wote, tukae, tuseme ukweli, tena tutafute suluhisho la mgogoro ambao baadhi ya sisi tunachangia kwa haya mambo.
Akoza mwenyeshea kidole FERWAFA kuona majukumu ya kuboresha soka hapa nchini.
Shirikisho la mpira wa miguu Rwanda lina jukumu la kutengeneza, kusafisha, kuboresha mpira. Inabidi sasa kuwepo chikao maalumu cha kuambiana ukweli na kuona ukweli wa mambo. Kwa nini tumekosea hapa na pale?
Kutoka kona ya michezo Kigali, Voice of America, huyo ni mwanamichezo wako Christopher Karenzi.
Na hivi sasa moja kwa moja tuelekee kwake Kahozi Kosha kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, atueleze ya kimichezo yanayoendelea nchini humo wakati taifa hilo likijiandaa kwa ajili ya mchezo wake wa nusu finali katika kombe la mataifa ya Afrika dhidi ya wenyeji Cote d'Ivoire.
AFCON inaingia kwenye raundi ya nusu finali wiki hii Jumatano saa 2 ya usiku GMT kwenye uwanja wa mpira Ebimpo uliopewa jina ya Alassane Ouattara rais aliyowapo madarakani. Timu ya taifa ya Ivory Coast itwayo Elephant kisha ushindi wao wa mastajabu dhidi ya timu ya Mali goli 2-1 itamenyana na timu ya taifa ya Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo ilifyega timu ya Guinea Conakry goli 3-1 kuvutia machozi kwenye raundi ya robo finali. Mashabiki wa kila upande wanatambatamba mitaani hapa Abidjan, kila mtu akishuhudia ushindi wa timu yake. Finali.
Wa Kongo ndugu zetu, lakini leo tunawachapa 2-0.
Opari ya DRC ambayo ina nyota mbili, vile vile Elephant ya Ivory Coast, mshindi atacheza finali tarehe 11 mwezi Februari hapa hapa Abidjan. Kona la michezo, Sauti ya Amerika, jina langu Kaozi Kosha.
Ni hayo tu katika michezo Jumatatu ya leo. Mimi ni Idi Ligongo, shukran kwa kuwa nami na usikose kuwa nasi Jumatatu nyingine katika meza ya michezo hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Shukrani sana Idi Ligongo kwa taarifa hiyo ya michezo. Basi ndiyo tunakamilisha matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba wote wanafanikisha matangazo haya, jina langu ni Sunday Shomari, nimeshirikiana mwenzangu Mkamiti Kibayasi, na ambaye wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Miaka 20 iliyopita, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilianza kupokea ripoti kuhusu ghasia huko Darfur kufuatia rais wa zamani wa Sudan Omar al-Bashir kukabiliana na uasi kwa njia ya kuadhibu makabila kwa ujumla. Baadhi ya wahusika ambao hawakuadhibiwa kwa ukatili waliotekeleza wanakandamiza baadhi ya jamii zilizonusurika mauaji ya kimbari miaka 20 iliyopita, amesema Mark Smirnoff, mshauri mkuu wa masuala ya sheria wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa. Tunashuhudia vikosi vya Rapid Support Forces vikirudia mwenendo wa ghasia tuliokemea awali mwanzoni wa miaka ya 2000, mauaji dhidi ya raia kwa misingi ya kikabila, unyanyasaji wa kingono pamoja na uporaji na uchomaji wa vijiji. Pia kurejelea ghasia za zamani, urushaji mabomu wa jeshi la Sudan mjini Khartoum, kote Darfur pamoja na maeneo mengine ya nchi kunaweka raia katika hali hatarishi. Hizo ni ripoti za kukadhabisha, amesema Bwana Simonov. Vikosi vya Rapid Support Forces pamoja na makundi wa shirika ya Kiarabu wanalenga makundi yasiyo ya Kiarabu, hasa kwenye eneo la Masalit. RSF pamoja na washirika wake wanashambulia vijiji wakisaka wanaume na wavulana, wakati wakiwapiga risasi kiholela wanapojaribu kutoroka kutoka nyumba zao, huku wakipora mali zote za dhamani pamoja na kuchoma zinginezo. Unyanyasaji wa kingono uliopangwa dhidi ya wanawake na wasichana kote Sudan ni aibu kwa binadamu wetu, amesema Bwana Simonov. Kote Darfur, Khartoum pamoja na miji mingine na vijiji, ripoti zinasema kwamba wanawake na wasichana wanashambuliwa kwenye nyumba zao, kutekwa nyara wakiwa mitaani, kubakwa, ikiwa ni pamoja na ubakaji unaotekelezwa na magenge. Mashuhuda wameona wanawake na wasichana waliofungwa mikono wakiwa nyuma ya malori wakisafirishwa kuelekea Darfur. Katika juhudi za kutafuta haki nchini Sudan, Marekani imemwekea vikwazo Ahmad Harun, aliyekuwa waziri wa mambo ya nje kwenye utawala wa Bashir, chini ya programu yake ya War Crimes Rewards, amesema Simonov. Kupitia programu hiyo, Marekani inaweza kutoa fedha kiasi cha hadi dola milioni 5 kwa taarifa zinazoweza kupelekea kukamatwa kwa Harun, kusafirishwa kwake au hata kushtakiwa kutokana na uhalifu wa kivita au katili dhidi ya binadamu mbele ya mahakama ya kimataifa ya jinai ICC. Mamlaka za Sudan ni lazima ziruhusu ICC ufikiaji usio na masharti kwa mashahidi muhimu pamoja na kutoa taarifa kuhusu walipo Bashir, Harun na Abdel Rahim Hussein. Kuzingatiwa kwa amani na haki nchini Sudan kutahitaji juhudi za dhati za jumla ya kimataifa, jumuiya ya kimataifa. Tushirikiane pamoja katika kukomesha hali ya kutojali, amesema Simonov. Hali ambayo inachochea vurugu zaidi, tushughulikie mzozo wa kibinadamu na kuunga mkono watu wa Sudan na azma yao ya kuwa na amani katika siku zijazo. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani.